Ви слухаєте українську передачу Радіо Ватикану. Деякі закиди доктринального характеру на адресу триваючого понтифікату вказують на поступове, але дедалі чіткіше віддалення від Другого Ватиканського собору. Не від певної інтерпретації деяких текстів, але й від самих текстів. Деякі інтерпретації, що наполягають на протиставленні папи Франциска його безпосереднім попередникам, доходять до відкритої критики також і святого Івана Павла ІІ та Венедикта XVI, чи в будь-якому випадку замовчують деякі фундаментальні аспекти їхнього служіння, що представляють очевидний виклад останнього собору. Прикладом сказаного може бути 25-річчя енцикліки «Ut unum sint», в який Іван Павло ІІ стверджував, що екуменічні зусилля та діалог з некатоликами є пріоритетом церкви. Річниця була проігнорована тими, які сьогодні наново пропонують редуктивне бачення передання, закрите на діалог любові, не згадуючи і про доктринальний, підтримуваний папою, в слухняності гарячому прагненню нашого Господа. Минулого року так само без уваги залишилася інша річниця – ювілейне прохання про прощення, якого сильно прагнув святий Іван Павло ІІ, довершене 12 березня 2000 року. Це був вияв віруючої, пророчої сили папи, який просив прощення за гріхи, скоєні дітьми церкви. І коли говориться про дітей, це включає також і римських архієреїв. Відомо, що той, хто просить прощення за скоєні помилки, наражається на ризиковану ситуацію ревізіонізму. Кароль Войтила пророчо обрав дорогу правди. Церква не може і не повинна боятися правду. Тоді кардинал Йозеф Ратцінгер, префект конгрегації віровчення, підкреслював новизну цього жесту, тобто прилюдного покаяння церкви за гріхи минулого та сьогодення. «Mea culpa» папи від імені церкви було дійсно новим жестом, але однак глибоко послідовним з історією церкви та її самоусвідомленням. Чимало чорних легенд були розпалені навколо інквізиції, вогнищ та різних форм нетерпимості церкви протягом історії. Перебільшуючи, фальсифікуючи, обмовляючи та вириваючи з контексту, аби викреслити з пам'яті величезний і вирішальний внесок християнства для людства. І історики часто відкривали істину щодо багатьох викривлень міфологізації дійсності. Але це не заважає тому, щоби зробити серйозний іспит сумління. Аби визнати, стверджує Іван Павло ІІ, збочення минулого та пробудити наші сумління перед обличчям компромісів сучасності. З цього випливає прохання прощення у 2000 році за поділи, що виникли між християнами, за застосування насильства, яке деякі з них взяли на служіння правді, за поставу недовіри та ворожості, прийняті іноді щодо послідовників інших релігій. З бігом часу, сказав він 2004 року, церква під проводом Святого Духа з дедалі більшим усвідомленням відчуває, якими є вимоги її згідності з Євангелієм, що відкидає нетерпимі та насильницькі методи, які протягом історії спотворили її обличчя. Особливо значущим був випадок Галілео Галілея, великого італійського вченого і католика, який, за словами святого Івана Павла ІІ, багато вистраждав, не можемо цього приховувати, від мужів і органів церкви. Папа Войтила досліджує справу в світлі історичного контексту епохи та тодішньої ментальності. Церква, хоч і заснована Христом, складається, однак, з людей, які є обмеженими і пов'язаними зі своєю культурною епохою. Також і вона вчиться завдяки досвідові. І справа Галілея посприяла зрілості та вірнішому розумінню її влади. Зросло розуміння правди. Вона не дана раз і назавжди. Папа Войтила нагадує, що геоцентричне бачення світу було загальноприйнятим у тогочасній культурі як повністю згідне з навчанням Біблії, в якій деякі вирази, взяті буквально, здавалися ствердженням геоцентризму. Проблема, яку поставили перед собою тогочасні богослови, полягала в сумісності між геліоцентризмом і писанням. Таким чином, нова наука зі своїми методами та свободою досліджень, передбачених нею, змушувала богословів ставити собі запитання про критерії інтерпретації писання. Більшість не зуміла зробити це. Парадоксально, Галілей, як щирий віруючий, виявився у цьому моменті більш проникливим, ніж його супротивники-богослови, що впали у помилкове трактування, стараючись захистити віру. Переворот, викликаний коперніканською системою, мав таким чином наслідки щодо інтерпретування Біблії. Галілей, не богослов, але католицький вчений, впровадив принцип інтерпретації священних книг поза межами буквального значення, але згідного з цілісністю та формою викладу, притаманною кожній з них, відповідно до літературних жанрів. Принцип, який папа Пій XII 1943 року підтвердив енциклікою «Divino Afflante Spiritu». Схоже, зростання усвідомлення церкви підтвердилось і щодо теорії еволюції, яка, здавалося, суперечить принципові створення. Першим виявом відкритості були слова Пія XII в енцикліці «Humani Generis» від 1950 року. Іван Павло II стверджує, що створення в світлі еволюції розглядається немов подія, що простягається в часі, немов би безперервне креаціо, в якому Бог стає видимим очам віруючого як творець неба і землі. Папа Франциск підкреслює, що коли читаємо в книзі «Буття» розповідь про створення, ризикуємо уявляти, що Бог був чарівником, спроможним зробити всі речі за помахом чарівної палички. Але це не так. Він створив істоти і дозволив їм розвиватися згідно з внутрішніми законами, які він дав кожному, аби вони розвивалися, прийшли до власного сповнення. Великий вибух, який сьогодні ставлять на початку світу, не суперечить божественному творчому втручанню, а вимагає його. Еволюція в природі не суперечить відомостям про творця, бо еволюція передбачає створення істот, які розвиваються. У Новому Завіті і не лише в ньому є глибокі посилання на свободу, що змінили історію, але їх відкриття відбувалося поступово. Папа Боніфатій Буллою «Унам Санктам» 1302 року наголошував на вищості духовної влади над світською. Це була інша епоха. Майже через 700 років Іван Павло II, промовляючи в Страсбурзі перед Європейським парламентом, зауважив, що середньовічне християнство ще не розрізняло сферу віри від сфери цивільного життя. Наслідком такого бачення була інтегралістська спокуса виключити зі світської спільноти тих, які не сповідували істинну віру. Ще в 1791 році в листі до французьких єпископів папа Пій VI критикував Конституцію, яка визначає як принцип природного права те, що людина, яка живе в суспільстві, повинна бути повністю вільною, що означає, що в сфері релігії ніхто не повинен її турбувати, і що вона може мислити вільно так, як їй подобається, писати і навіть публікувати через пресу будь-яку річ щодо релігії. А 1832 року енцикліка «Мірарі Вос» Григорія XVI говорить про свободу сумління як про дуже отруйну помилку та маячню, в той час як Пій IX в «Силабусі» від 1864 року засуджує той факт, що в деяких католицьких країнах законом встановлено, що тим, які приїжджають, дозволено прилюдно звершувати свій власний культ. Щойно Другий Ватиканський собор деклараціями «Dignitatis Humanae» про релігійну свободу та «Nostra Aetate» про діалог з нехристиянськими релігіями робить якісний стрибок, згадуючи Єрусалимський собор, який у первісній християнській громаді відкрив церкву на все людство.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!